Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabrić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kakvu će reviziju i kojih potjernica napraviti Srbija. Izbor entitetske vlasti u Bosansko-Hercegovačkoj federaciji dalje izaziva reakcije. Bilježimo glavne. Mogu li Facebook okupljanja u Podgorici pojačati otpor i građansku svijest u Crnoj Gori? O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Libijske snage su se povukle danas na 100 km od Bengazija nakon što je u drugom krugu vazdušnih napada uništen veliki dio teškog naoružanja. Međunarodne snage su u noći sa nedjelje na ponedjeljak bombardovale mete širom Libije i dva projektila su pogodila rezidencijalni kompleks libijskog lidera Moamera Gaddafija. No zapadni zvaničnici danas uporno ponavljaju da im sam Gaddafi nije meta. BBC je javio da su državni izvori u Libiji objavili da je 64 civila stradalo u napadima, dok Francuska, koja predvodi napade, kaže da za sada nema podataka o civilnim žrtvama. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije saglasili su se na sastanku u Briselu oko sankcija protiv režima libijskog vođe Gaddafija, ali zato među članicama postoji veliko neslaganje o prirodi vojne intervencije koju predvodi međunarodna koalicija u Libiji. Šefica europske diplomatije Catherine Ashton.
Pozivamo Gaddafija da napusti vlast odmah i omogući libijskom narodu da ostvare njihove težnje za demokracijom.
Intervencija međunarodne koalicije u Libiji je za sada uspješna i NATO je spreman da za nekoliko dana pruži podršku, izjavio je u Briselu šef francuske diplomatije Alain Juppé. Uspjeh naše intervencije je jasan, da nismo ništa učinili u Bengaziju, uporištu libijskih pobunjenika na istoku zemlje, bilo bi krvoproliće, rekao je Juppé poslije sastanka sa evropskim kolegama. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će sastanak iza zatvorenih vrata o Libiji, saopštili su neimenovani evropski diplomati za AP, tvrdeći da je sastanak tražila Libija, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da međunarodna zajednica mora biti jednoglasna o Libiji nakon kritika koje je panarapska organizacija uputila međunarodnoj koaliciji zbog udara na tu zemlju. Važno je da međunarodna zajednica jednoglasno nastupi, rekao je Ban u Kairu.
Odlučne mjere znače zaštitu civila koje ubija pukovnik Gaddafi i njegov režim. To je potpuno neprihvatljivo i cijeli svijet to osuđuje.
Nakon sastanka sa Ban Ki-moonom, čelnik Arapske lige Amr Musa rekao je da poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se odobrava vojna akcija u Libiji, ali je dodao da su zapadni napadi odstupili od cilja uspostave zone zabrane leta.
Odlučili smo da Arapska liga zvanično zatraži od Savjeta bezbjednosti da preduzme neophodne mjere kako bi nametnuli zonu zabrane leta i kako bi spriječili napade na libijsko stanovništvo. Ovo je vrlo jasan stav i mi ćemo ga se pridržavati. Zatim je uslijedila odluka Savjeta bezbjednosti i mi nemamo prigovor na takvu odluku, pogotovo što neće biti stranih trupa na teritoriji Libije. Ova akcija će spriječiti opasan razvoj događaja koji prijeti stanovnicima Bengazija i drugih mjesta.
A ruski premijer Vladimir Putin kritikovao je rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za Libiju jer je omogućena vojna intervencija na suverenu državu. Rezolucija je puna propusta i omogućava sve i podsjeća na srednjevjekovni poziv na krstaški rat. U stvari omogućava intervenciju na suverenu državu, rekao je Putin. Ove riječi izazvali su protivljenje šefa ruske države Dmitrija Medvedeva.
Ni pod kojim okolnostima nije prihvatljivo koristiti izraze koji bi suštinski mogli dovesti do sukoba civilizacije, kao što su krstaški ratovi i tako dalje. To je neprihvatljivo. Inače, sve može završiti mnogo gore nego što je sada. To svako treba da zapamti.
Suđenje vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću ponovno je prekinuto na 2 mjeseca. Toliko je naime optuženom za genocid odobreno da pregleda 1000 stranica novopristiglog materijala. Inače, kako javlja Goran Jungwirth, kao posljednji svjedok prije pauze pojavio se Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik kriznog štaba i liđa kojeg je tužiteljstvo optužilo za naklonost Karadžiću.
Prstojević je svom bivšem stranačkom šefu nastavio potvrđivati teze obrane, pogotovo što se tiče zapovjedne neodgovornosti koju želi dokazati Karadžić optužen za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Sudu je želio prikazati kako Srpska demokratska stranka, čiji je bio predsjednik, nije organizirala etničko čišćenje kako to tvrdi tužiteljstvo. Čitajući svoje govore, pokušao je istaknuti da nije želio cijepanje države ratom, što mu je svjedok Prstojević također potvrdio.
Da li se sjećate da smo mi prihvatili da Bosna izađe iz Jugoslavije uz naš pristanak pod uslovom da se unutra transformiše, da bude podjednako dobra za sva tri naroda?
Sjećam, potpuno je jasno da je naša bila politika, da je Bosna Hercegovina i naša država, znači, s tim da se obezbijedi ravnopravnost, odnosno izbjegne majorizacija muslimanskog naroda nad druga dva naroda.
Optuženi je tijekom unakrsnog ispitivanja sebe predstavio kao nevoljkog vođu bosanskih Srba, čitajući govore iz spornog vremena u kojima prijeti svojom ostavkom. Karadžić je ustvrdio, a svjedok Prstojević potvrdio, kako je Srpska skupština imala funkciju glavnog organa odlučivanja, a ne SDS. Svjedok Prstojević je ponovio i tijekom završnice unakrsnog ispitivanja da su njegove ranije izjave date haškim istražiteljima i tužiteljima krivo prevedene ili interpretirane. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jung.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Desetak dana uoči popisa stanovništva na Kosovu zna se da će biti utrošeno 11 miliona eura, ali ne i da li će učestvovati Srbi, osobito oni sa sjevera. Sa detaljima Amra Zajneli.
Na Kosovu se posle 30 godina održava popis stanovništva i trajeće od 1. do 15. aprila. Iz Centralne komisije za registraciju stanovništva kažu da se pripreme za popis obavljaju po predviđenom planu i dodaju da se radi o veoma složenom projektu, pošto će se popis održati na celoj teritoriji Kosova. Ono što je još uvek nesigurno je da li će u kojoj meri kosovski Srbi učestvovati na popisu kojeg organizuju kosovske institucije. Pojedini tvrde da Srbi Severno od Ibra neće biti deo popisa, ali to ne mora da znači za one koji žive u centralnom delu Kosova. Ono što srpski predstavnici u kosovskim institucijama međutim kažu jeste da i desetak dana pred početak popisa srpsko stanovništvo još uvijek nije dovoljno upoznato sa ovim procesom. Bojan Stojanović, predsjednik novonastale opštine Gračanica u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo, navodi da će ova institucija izvršiti svoju obavezu, odnosno učestvovati u ovom projektu i da će se ljudima ponuditi da budu popisani. Ali, kako on navodi, uspjeh toga još uvijek nije siguran.
Mislim da su sve izjave iz jedne, iz druge, treće strane, jer ovdje ima puno strana zainteresovanih, vrlo nepotkovane zašto ne treba, na primjer, izaći. Kampanja koja se radi za popis je apsolutno, slobodno se može reći, već neuspjela, da ljudi uopšte nisu upoznati šta treba da predstavi taj popis, šta su njihova prava, šta su njihove obaveze. U svakom slučaju, mudrost, smirenost i odlučnost jesu ono što treba nas da krasi i karakteriše, da donesemo konsenzus oko svih bitnih pitanja, jer zbog onoga što ne možemo da promijenimo, ne smemo da propustimo priliku da utječemo na ono što možemo da promijenimo i na što svakako imamo pravo.
Sa druge strane, predstavnici Srba na severu kažu da je vjerojatno sigurno da Srbi u tom delu neće učestvovati na popisu, a Branko Ninić, gradonačelnik opštine Leposavić, dodaje da o tome ipak odlučuje Beograd.
Mi ćemo slušati stav naše države Srbije, to se u posjeti ministra Prištini kada je bilo u petak, on je jasno rekao da ako Ujedinjene nacije organizuju preko svojih institucija popis, da će biti prihvatljivo za Srbe, a sve ostalo ne. Ja mogu da pitam za opštinu Leposavić, mi slušamo znači stavove naše države Srbije i tako ćemo postupiti. Ako država Srbije kaže treba učestvovati na popisu, ako UMNIK organizuje, ne UMNIK nego Ujedinjene nacije preko svojih institucija, onda da, ako institucije iz Prištine znači, organizuju, to sigurno neće prihvatljivo biti za Srbe u opštini Leposavić i na severu sigurno.
Beograd još uvijek nije izašao sa zvaničnim stavom o učešću Srba na kosovskom popisu stanovništva, ali Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, stava je da Srbi ne bi trebali da učestvuju u novom popisu iz više razloga. On navodi da je teško vjerovati u vjerodostojnost ovog popisa, te da interno raseljena lica neće biti u prilici da popišu sebi ili svoja domaćinstva. Ivanović također takođe istakao i činjenicu da i Srbija organizuje popis u oktobru, te da je moguće da će se pojaviti dualizam informacija.
To samo po sebi dovodi do neregularnosti popisa kao takvo. Prema tome, mišljena sam da je jednostavno bolje da se ovaj popis ne održi, ako je to moguće, i da se organizuje nekakav regionalni popis koji bi obuhvatio sve zemlje bivše Jugoslavije, isključujući Sloveniju, ali svakako uključujući Albaniju.
Na pitanje zašto proces popisa stanovništva nije verodostojan, Ivanović kaže.
Prvo, to rade Albanci sami bez ikakvog prisustva i uticaja, da kažem, naših organa koji bi dali taj ono neophodnu verodostojnost. Postoji jednostavno sumnja u tako nešto i u mogućnost manipulacije. To je nešto što je duboko uvreženo u nama i to traje i u takvoj situaciji se po pravilu ne preduzimaju radnje koje će drugu stranu, a u ovom trenutku to su Srbi, dovesti još veću sumnju u objektivnost takvog načina popisivanja.
Dok Bojan Stojanović, gradonačelnik Gračanice, međutim navodi da se pitanje izlaska na popisu mora ozbiljno razmotriti.
Život ide, niko ne može da zaustavi vreme i da li će neko moći da ispravi greške, iako se ne izađe na popis, iako se izađe, to je pitanje o kome treba ozbiljno razgovarati, razmatrati. Na kraju krajeva se sve radi o nekoj bazi podataka. Ta baza može biti promenljiva nekada kada se steknu neki drugi uslovi. A sada suočeni sa činjenicom i sa realnošću, svakako bi trebali da učestvujemo u jednom procesu za koji ja smatram da se može desiti. To nije usmereno samo za Srbiju ili ostale zajednice, radi se u opštem stanju i kod kosovskih Albanaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Telekom Austrija jedini je dostavio ponudu za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Radna grupa u Beogradu objavila da su Austrijanci donijeli skoro 1.500.000 eura. Radovan Borović.
Minimalna cena za većinski paket akcija Telekoma Srbije je 1,4 milijarde evra. Ponuda Telekoma Austrije stigla je 15 minuta pre isteka roka u 14 sati, kazao je predsjednik radne grupe za prodaju Telekoma Srbije Vuk Đoković.
Telekom Austrije predlaže da kupi 51% akcije Telekoma Srbije u ukupnom iznosu, i tako ovde piše, 1,4 milijarde evra, ali od čega će 950 miliona biti cena, a 450 miliona investicioni plan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ne bi li povratili kredibilitet države poprilično narušen posljednjih godina, u Srbiji najavljuju reviziju svih potjernica koje su raspisivali za uglavnom građanima susjednih država. Beograd istina najavljuje kako će zadržati neke slučajeve za koje valjda procjenjuju da su im kapitalno važni, iako su se desili izvan granica Srbije. Nevladine organizacije podsjećaju međutim da je jedino pravedno da svaka država sudi svojima. Detalje ima Ljudmila Cetković.
Nakon što su posljednjih godina slučajevi Jurišić, Ganić i Purda, gde nije bilo dokaza za njihovu krivicu za ratni zločin, doveli atmosferu u regionu do usijanja i zaoštravanja međudržavnih odnosa Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, ali i slučaja Divjak, na čiji se rasplet još uvek čeka, Beograd planira reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. To će biti urađeno na osnovu izveštaja Tužilaštva za ratne zločine, koji ima zadatak da proveri sve dokaze protiv osumnjičenih koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi, najavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ne zaboravite da se postupa na osnovu dokaza skupljenih u neko drugo vreme, da je najveći deo ovih dokaze i potrebnice faktički skupljali vojni sudovi, u čiji kredibilitet, zaista mislim to možemo i u njihovom poslu, možemo zaista kažemo da treba da sumnjamo, da se za sve predmete ratnih zločina proveri da li ima dovoljno dokaza, da to ne budu samo svedočenja pojedinih lica koje su data u zarobljeništvu u logoru. Imali smo primjere da su ta svedočenja skupljena pred kamerama RTS-a, znači to nije bilo svrha dokaza, nego jednostavno nešto što je bio i deo tadašnje političke kampanje.
U Tužilaštvu za ratne zločine podržavaju ovu inicijativu i kažu da takve provere već rade na osnovu kojih je zatvoreno 700 vojnih predmeta. Do rešenja bi se moglo doći na zajedničkom sastanku Tužilaštava Srbije, BiH i Hrvatske, kaže za naš radio zamenik tužioca za ratne zločine i portparol Tužilaštva Bruno Vekarić. On objašnjava da već postoje radne grupe koje na tome rade, ali da očigledno još uvek nisu proizvele dovoljno materijala da bi se poternice stavile pod reviziju.
Međutim, ono što želim posebno stavim pažnju jeste da je 2004. došlo do najezde vojnih predmeta koji su bili 12 godina u postupku. U onom momentu kada je vojno pravosuđe prešlo u civilno, oni su brojne predmete stavili pod istragu. To je jedna soba predmeta, recimo. Najveći deo takvih predmeta je analizirano, međutim, postoje još uvek neki koji nisu. Mi smo sa Hrvatskom potpuno zatvorili taj problem. Možemo da govorimo upravo o druge strane, da postoji 1200 lica koji su u postupku u Hrvatskoj. Što se tiče Bosne i Hercegovine, na kraju završavamo na dva ključna predmeta, to su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Mislim da je vreme što pre za jedan sastanak tužilaca i čini mi se da još uvek nemamo odgovor na potpisivanje sporazuma zato što se još uvek formira vlada u Bosni i Hercegovini.
Ova najava Beograda stiže u trenutku dok bivši general armije BiH Jovan Divjak na uslovnoj slobodi u Beču čeka odluku suda da li će biti izručen Srbiji. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže za naš radio da ovo tužilaštvo i dalje ponavlja svoj stav da je za predmete ratnih zločina koji su počinjeni na području BiH i gde su osumnjičeni njeni državljani isključivo nadležno pravosuđe ove zemlje.
Pozdravljam svaku aktivnost te vrste koja će omogućiti da se predmet ratnih zločina procesuira pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine i da više ne bude dupliranja procesa.
Međunarodne poternice izdate na zahtev srpskog pravosuđa odnose se na samo nekoliko slučajeva ratnih zločina u okviru kojih se traga za oko 50 osoba, izjavio je načelnik odeljenja za međunarodnu policijsku saradnju MUP-a Srbije Miloš Oparnica. Tužilaštvo je početkom meseca odustalo od krivičnog gonjenja hrvatskog veterana Tihomira Purde za ratne zločine koji je prethodno odležao 2 meseca u zatvoru u Zenici po poternici srpskog Interpola. Pored Purde, tužilaštvo je tada odustalo od krivičnog gonjenja Danka Maslova i Petra Janjića Tromblona. Prošle godine u Londonu je zbog poternice iz Beograda bio uhapšen Ejub Ganić, nekadašnji član ratnog predsjedništva BiH, ali je britanski sud nakon 5 meseci odlučio da nema valjane opravdanosti za vođenje procesa protiv njega. Nakon 3,5 godine proveden u beogradskom zatvoru, Iliji Jurišiću, koji je u vreme napada na Tuzlansku kolonu bio dežurni u stanici javne bezbednosti Tuzle, ukinuta je presuda od 12 godina zatvora, ali ga čeka novo suđenje. Svi ovi slučajevi zategli su odnos u regionu. Zato Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da nacionalna tužilaštva treba da budu fokusirana na ono što je njihov osnovni zadatak, a to je optuživanje državljana svoje zemlje.
Oni moraju da budu procesuirani, a da prikuplja dokaze koji su mu dostupni kada se je reč o srpskim žrtvama i da onda vrlo jasno, javno i stalno sa velikim pritiskom da opominje tužilaštvo drugih država da oni raspolažu čvrstim dokazima i da ta tužilaštva također moraju da se bave tim istim zadatkom, a to je da procesuiraju i da optužuju svoje državljane. To je jedini način da se svako društvo u postjugoslovenskim zemljama neposredno suoči sa onim što je činjeno. To je jedini postupak za pravdu koja ima posljedice, a sve drugo ove ima političke dimenzije.
Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Raspad političke krize u Bosni i Hercegovini nije ni na pomalu. Danas u Mostaru predstavnici 2 HDZ-a zatražili ocjenu ustavnosti novoformirane entitetske vlasti. Javlja se Tina Jelin.
Glavni odbor HDZ-a Bosne i Hercegovine najavio je na današnjoj sjednici uspostavu međužupanijskog vijeća ukoliko nezakonitosti oko formiranja vlasti budu potvrđene od strane domaćih institucija, kazao je u Mostaru lider ove stranke Dragan Čović. Institucionalni odgovor najavili su i u HDZ-u 1990. nakon glavnog odbora ove stranke. Predsjednik Božo Ljubić posebno je podvukao.
Središnji odbor je podržao inicijativu za sazivanje Hrvatskog narodnog sabora sastavljenog od legitimno izabranih predstavnika Hrvata koji će donijeti odluku o načinu i formi institucionalnog djelovanja budućnosti.
Lideri obe stranke pozvali su na hitnu uspostavu vlasti u kantonima s hrvatskom većinom, naglasivši kako su članovi oba HDZ-a u institucijama vlasti upozoreni kako nemaju nikakve obaveze spram novoformiranih vlasti. I Čović i Ljubić pozvali su sve domaće i međunarodne institucije da osude, kako su kazali, napad na ustavni poredak, ne isključivši ni mogućnost prijevremenih izbora. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I dok predstavnici 2 HDZ-a traže ocjenu ustavnosti novoformirane entitetske vlasti, nova vlada okupljena oko SDP-a najavio je svoju prvu sjednicu već za utorak. Prigovori su stigli u Centralnu izbornu komisiju, a čeka se da se o svemu izjasni i Ustavni sud. Kako javlja Marija Arnautović, svi su zabrinuti za daljni razvoj situacije, jer predstoji još formiranje vlasti na državnom nivou.
Dok se čekaju odluke Centralne izborne komisije, koja je dobila niz prigovora na prošlosedmičnu uspostavu vlasti te zasjedanje Ustavnog suda Federacije, koji bi trebao da odluči da li je formiranje Doma naroda bez predstavnika dva HDZ-a legalno ili ne, novoformirana vlada najavljuje prvu sjednicu već za sutra. Tema sjednice biće usvajanje budžeta za ovu godinu, jer, kako tvrde, bez njega bi Federacija bila u mnogo većoj krizi nego što je to sada. Premijer Nermin Nikšić smatra da CIK nije institucija koja treba da odlučuje o legalnosti formiranja vlasti na nivou Federacije, već da je jedini nadležan za takve odluke Ustavni sud Federacije.
Centralna izborna komisija nije ta koja će ocijeniti ovaj dio. Postupka njihovo je da rade ono čime se očito ne žele baviti. Ustavni sud je jedini koji može ocjenjivati. Odluke Ustavnog suda se ne komentaršu, one se provode i bit će obavezujuće za svakoga.
Sličnog je mišljenja i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. SDA je, pored SDP-a, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a, jedna od partija koje čine novu entitetsku vlast.
Smatramo da je CIK isto tako, ako najviše, odgovoran od dva HDZ-a zbog blokiranja izbornog procesa, zbog toga što smo izgubili 5 mjeseci, a nismo uspostavili vlast.
Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić kazala je danas da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može osporiti odluku o imenovanju predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. CIK će odluku o prigovorima donijeti, kako ona kaže, kada skupi sve potrebne dokaze.
Većina prigovora se znači odnosi na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije. Prigovori su i u vezi sa navodnom nezakonitom sjednicom Doma naroda parlamenta Federacije, a imamo prigovore i na imenovanje vlade. Odmah mogu reći da smo danas konstatovali da mi zaista nismo nadležno tijelo kada je u pitanju izbor vlade.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić smatra da se pitanje etničkog legitimiteta postavlja samo u Federaciji. On podsjeća da je etnički legitimitet poželjan, ali nije obavezan po izbornom zakonu i Ustavu, te da u Republici Srpskoj niko ne postavlja takva pitanja.
Imamo vlada Republike Srpske gdje imamo izabrano 5 Bošnjaka ministara koji nemaju podršku političkih stranaka koji predstavljaju Bošnjake u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nesporno je da SDA, SDP ima podršku 100% bošnjačkih birača, kako u Narodnoj skupštini, tako i u Vijeću naroda. Ali nijednoga Bošnjaka iz tih stranaka legitimnoga nema u vladi Republike Srpske i niko to ne postavlja kao problem.
U isto vrijeme dva HDZ-a insistiraju na etničkom legitimitetu. Još jednom su danas u Mostaru ponovili da vlast na nivou Federacije nije legalno konstituisana. Prošle sedmice su u Ustavnom sudu odvojene zahtjeve za ocjenu ustavnosti izbora Federalnog doma naroda te predsjednika i potpredsjednika Federacije uputili Borjana Krišto, predsjednica Federacije u prošlom sazivu, i predsjednik HDZ-a Dragan Čović. On je danas podržao inicijativu za sazivanje Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i inicijativu za uspostavu međukantonalnog vijeća sa hrvatskom većinom.
Da li će neko smatrati, kad mi govorimo o 4 federalne jedinice, da se borimo za 3. entitet? Da li će neko smatrati, kad mi govorimo o Hrvatskom narodnom saboru, o međužupanijskom vijeću koji je ustavna kategorija, da se borimo za nešto drugo? Ne želim nikoga posebno demantirati. Mi želimo prije svega stabilizirati odnose u Bosni i Hercegovini, osigurati ustavnost svega onog što se radi.
Analitičari vjeruju da politička kriza može biti produbljena budući da se očekuje konstituisanje vlasti na državnom nivou. Iz dva HDZ-a već najavljuju da će sa strankama iz Republike Srpske, Savezom za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića te strankom za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajžića početi razgovore o formiranju vlasti na državnom nivou, i to bez stranaka okupljenih oko SDP-a Bosne i Hercegovine. Na ove najave aktuelni premijer Federacije i član užeg rukovodstva SDP-a Nermin Nikšić odgovara.
Ja mislim da je teško ostvarivo, ali možda neko zna neku drugu matematiku koja nema neposlednje.
Parlamentarne stranke iz Republike Srpske na zajedničkom su sastanku sa predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom zatražili od političara u Federaciji da pokušaju iznaći izlaz iz političke situacije i krize koja bi eventualno mogla biti prenijeta i na državni nivo. Na zaoštravanje političke krize u Federaciji reagovao je i državni vrh susjedne Hrvatske. U zajedničkoj izjavi koju su potpisali predsjednik te države Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor navodi se, između ostalog, da je jednakopravnost 3 konstitutivna naroda i poštivanje njihove političke volje preduslov za stabilnost i reforme u Bosni i Hercegovini. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor.
Tako da se mi nećemo umoriti od pozivanja svih relevantnih političkih čimbenika u Bosni i Hercegovini da ne odustanu od dijaloga, da je to najvažnije, i traženja rješenja koji će doista zaštititi ravnopravnost.
Podsjećamo, prošle je sedmice, 5 mjeseci nakon izbora konstituisan Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te izabrani predsjednik i 2 potpredsjednika Federacije. U sastav nove entitetske vlade nisu ušli predstavnici 2 HDZ-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Protestima protiv mafije građani Crne Gore, koje je okupio Facebook, zatražili su promjene i odlazak onih koji su, kako kažu, opljačkali, unizili i pokorili njihovu zemlju. Više stotina njih u podne ispred zgrade Crnogorskog parlamenta poručilo da želi promjene i život dostojan čovjeka. Da li bi ovi protesti mogli biti svojevrsna prekretnica u društveno-političkom životu Crne Gore, pitanje je za Esada Krcića.
Današnji protest održan u Podgorici se može uklopiti u globalni trend javnog izražavanja protesta građana organizovanih preko društvenih mreža, pa je kao takav istovremeno i presedan u Crnoj Gori. Značaj ovog skupa je i u mogućnosti stvaranja kulture protesta i izgradnje građanske hrabrosti, za koju i sami organizatori današnjeg protesta kažu da je u Crnoj Gori nema dovoljno. Današnji skup, koji je samo prvi u nizu, će doprinijeti da se to promijeni, rekao je za naš program predstavnik organizatora nevladine organizacije Libertas Robert Velašević, koji naglašava da je današnje okupljanje šamar tajnim službama režima, te da crnogorska vlast mora da počne da se plaši građana.
Ovo je samo prvi protest gdje smo željeli pokazati i izaći se ljudi koji se ne plaše, da niko u Crnoj Gori nema razloga da se plaše. Moraju ljudi slobodno da se bore za svoja prava, za viće plate, za posao, za studenti. Dakle, bolja organizacija i doći će sve na svoje.
Više stotina građana se tačno u podne okupilo ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Centralna poruka skupa je bila hoćemo promjene, a bili su uočljivi brojni transparenti na kojima je pisalo ovako više ne može. Protestni skup je obezbjeđivala policija, čiji su vidljivi pripadnici bili prisutni u umjerenom broju. Atmosfera je bila mirna, a demonstranti su samo s vremena na vrijeme izvikivali parole, što je bio njihov način da se obrate predstavnicima vlasti.
Hoćemo promjene! Hoćemo promjene! Poslovi! Poslovi!
Među demonstrantima je bilo i nekoliko predstavnika opozicionih partija kojima je to bilo omogućeno isključivo kao nezadovoljnim građanima. Ovakvi građanski protesti mogu imati značajne prednosti od partijskih pa i sindikalnih demonstracija, ali i slabosti uslijed nedostatka snažne organizacione strukture i jasno profilisanih iskusnih lidera. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je organizatorima današnjeg skupa ukazao upravo na važnost dobre organizacije i prije svega upornosti.
Vjerujem da će organizator izvući neke pouke iz ovog današnjeg skupa koji je veoma dobar, da će biti uporan kao što su uporne druge grupe u regionu koje također istrajavaju na svojim zahtjevima. Ova definicija ovako više ne može je po meni potpuno dobro oslikala današnje stanje u Crnoj Gori.
Današnji protest nazvan protestima protiv mafije je organizovala nevladina organizacija Libertas, čiji se koordinator Vesko Pejak obratio skupu.
Mi hoćemo pravo na rad, pravo da ljudi koji odu u penziju žive dostojno dobiju koju se nalaze. Želimo da običan građanin koji svaki dan ode na posao osjeti se vrijednim. Želimo da onoga trenutka kad primi platu ima šta da odnese svoje kući.
Tako je!
Ako ne budu se promijenili, onda ćemo mi tražiti ostavke!
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 Jedan od organizatora skupa i predstavnika Libertasa Robert Velašević je obraćajući se novinarima konkretno rekao što je potrebno da bi se u Crnoj Gori dogodile zadovoljavajuće promjene.
Fer, pošteni i prvi demokratski izbori u Crnoj Gori bez mafije i njenog učešća i krupnog kapitala i tajkuna Đukanovića, na kojima će doći do smjene aktualnog režima, gdje će doći neka poštena, sposobna vlast koja će nekako izvaditi iz jada ovaj narod koji je u jednu zabavio režim Đukanovića 20 godina.
Vjerovatno je zbog korištenja Facebooka kao glavnog sredstva organizatora najviše demonstranata bilo iz redova mlađe generacije, ali su svakako bili prisutni i pripadnici trećeg doba koji su imali što da kažu.
Stop mafijo, dosta je bilo ubistva, hoćemo slobodu i pravdu. Dole vlada, sve ste prodali firme, a nas doveli na ulice.
Ja očekujem da se ti ljudi malo opamete, da mi budemo nekako složni, zajednički i tako dalje, da živimo bolje i ljepše. Međutim, izgleda da više mafija ima uticaja na politiku crnogorsku nego pamet i razum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama pred vama među ostalim možete čuti što banjalučki biskup Franjo Komarica misli o garancijama koje Milorad Dodik nudi povratnicima u Republiku Srpsku.
Činjenica je da se jamči, pogotovo u zadnje vrijeme, Hrvatima, odnosno katolicima, sigurnost na temeljima razvorene kuće pod vedrim nebom, bez struje i ceste, na hladnoći, snijegu i blatu.
Pomirenje i povjerenje zagovaraju oni koji su najviše nastradali. Saja Ćorić, bivša logorašica.
Pa ja vrijednija i moja žrtva i moja težina tuge ili bola je veća nego Marina ili nego Mirina. Isto je to, sve isto, samo što ne znamo se uvažavati.
Jesu li podaci BIA, Agencije za sigurnost u Srbiji, korišteni prilikom izbora sudija i tužilaca? Nata Mesarović kaže da se to nije dogodilo.
Te podatke Visoki savjet sudstva nije koristio, nikada ih nije ni tražio.
Hvala. Imali problema sa Evropskom unijom zbog toga, zbog takvih informacija?
Ne, za to morate imati dokaze da su takve stvari korištene.
Sumnja postoji, tvrdi povjerenik za informacije od javnog značaja, zbog čega će se provjeravati dokumentacija.
Podrazumeva posetu mojih inspektora i neposredan uvid, što to su svakako zapisnici o radu. Ja ću tek nakon sprovedenog nadzora da odgovorim na naše pitanje, da li je bilo ili nije bilo, odnosno bolje rečeno da li ima dokaza da je bilo ili da nije bilo.
Na dan borbe protiv rasne diskriminacije predsjednik Savjeta Roma u Srbiji predlaže
da ovaj termin manjina izbacimo, da bi taj termin preveli, odnosno koristili termin zajednica. Već samim tim terminom kad kažete manjina, mi smo već diskriminisani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini svakog dana 15 ljudi ostaje bez posla, što tu zemlju čini rekorderom u regionu. Procjenjuje se naime da je oko polovine stanovništva nezaposleno. Osim što se niko ne brine za otvaranje novih radnih mjesta, država za zapošljavanje izdvaja 1,5% ukupnih budžetskih sredstava, priredila Dženana Karabegović.
U kantonu Sarajevo bez posla je oko 70.000 osoba, među njima najviše onih koji imaju srednju stručnu spremu, uglavnom završene zanatske škole. Od visokoobrazovanih kadrova na posao čekaju ekonomisti, novinari, pravnici, socijalni radnici i politolozi. Evo šta su nam rekli neki koje smo zatekli u jednom od opštinskih biroa za zapošljavanje.
Pa bilo je neki posao, ali to je sve bilo na crno, ja ono. Nisi bio prijavljen, ništa.
A ste inače na biro za zapošljavanje? Koliko dugo?
Pa nije puno, 20 godina.
Direktor kantonalne službe za zapošljavanje Muharem Muharemović kaže kako strahuje da će se broj nezaposlenih još više povećavati.
Iskreno da bude, mene je strah ove situacije u Libiji koja se dešava iz jednostavnog razloga što je dosta sarajevskih firmi bilo angažovano u Libiji i svi su se oni sada vratili ovdje. Bojim se da te firme u kojima su oni radili neće moći da im nađu zaposlenje ovdje u Bosni i Hercegovini i da će oni doći nama na evidenciju.
Svakodnevno u Bosni i Hercegovini više od 150 ljudi ostane bez posla. Među njima su i radnici tvornice duvana Banja Luka. Razlog je, kako navodi radnica Zlata Radinković, loša privatizacija, zbog koje će, kako vjeruje, fabrika uskoro biti u stečaju.
Koje su stotine nezaposleni, a i svaki dan se broj povećava. Tu ja stvarno ostajem bez teksta. Uvijek sam rekla, jedina sreća u nesreći što meni još faktički ne fali puno do penzije.
Po broju nezaposlenih Bosna i Hercegovina je rekorder u regiji. Procjenjuje se da je oko polovine stanovništva nezaposleno. Jedna od njih je i Sađida Spahalić, diplomirani inženjer mašinstva sa 12 godina staža. Međutim, već 15 mjeseci traži posao.
Sve ove mjesece pokušavam negdje pronaći odgovarajuću kompaniju i početi sa radom. Međutim, jako je teško u mašinskoj industriji i osjećam da nekako cijeli svijet ide naprijed, pogotovo kad je u pitanju informativna tehnologija, dešavaju se pozitivni pomaci, a ovdje kod nas tako osjećam samo da mi vrijeme uzalud prolazi i da čak i ono što sam nekad blagovremeno usvojila znanje lagano počinje da blijedi.
Koliko se država brine o nezaposlenim osobama najbolje svjedoči istraživanje nevladinog sektora. Vlasti su u prethodnom mandatu za zapošljavanje izdvojile 1,5% od ukupnih budžetskih sredstava, navodi Meliha Gačanović iz nevladine organizacije Aldi.
I pored obećanja da će domaće vlasti do 2010. godine povećati zaposlenost za 150.000 radnih mjesta, kako je bilo predviđeno građanskom platformom, do toga nije došlo.
Kako do sada niti jedan od bosansko-hercegovačkih nivoa vlasti nije imao sluha za nezaposlene, Sarajevska regionalna razvojna agencija pokrenula je projekat prekvalifikacije građana. Nastavu je u Centru za edukaciju u posljednjih 5 godina pohađalo oko 5000 osoba. Iako na taj način imaju više šansi da nađu posao, postavlja se pitanje da li je to dovoljno i da ga pronađu. O tome predstavnik agencije Slaviša Čeranić kaže.
Apsolutno da nije dovoljno. Nužno je osigurati 3 tipa različitih mjera, makroekonomskih mjera sa nivoa države, također mikroekonomskih mjera i mjera koje se odnose na samu zapošljivost. Potrebni znači mjere dodatne pomoći privrednim subjektima.
Predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Vlada mora izdvojiti sredstva koja će biti direktno posticaj preduzećima koja poštuju prije svega radnička prava, sindikalne slobode, to znači da redovno isplaćuju plate, da taj novac bude dostupan tim preduzećima koja izvoze kako bi svoju proizvodnju širili i stabilizovali, i također mora imati sredstva za novo zapošljavanje, dati direktno poslodavcima sredstva koja će omogućiti da oni otvaraju nova radna mjesta.
Oni koji su osvojili vlast na posljednjim izborima javnosti su obećali pokretanje privrede i zapošljavanje stanovništva u naredne 4 godine. No da li će se to ostvariti u ovom trenutku, teško je prognozirati. Tim prije što su i dosadašnji svoje mandate započinjali obećanjima, a krajnji ishod toga je polovina nezaposlenog stanovništva u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ozbiljni analitičari političkih zbivanja u Bosni situaciju koja trenutno vlada nazvat će bez dvojbe najtežom od završetka rata. Etničko razdvajanje, nesposobni političari, zakulisne igre cijepaju zemlju jače od sila iz 90. godina prošloga stoljeća. Najglasniji zagovarači pomirenja i povratka povjerenja žrtve su posljednjih ratova, zabilježila Selma Boračić.
Nakon što su pravomoćnom presudom suda Bosne i Hercegovine 4 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane osuđeni na ukupno 69 godina zatvora te proglašeni krivima za zločine nad Bošnjacima zarobljenim u logoru Vojno kod Mostara tokom rata u Bosni i Hercegovini, Saja Ćorić je, kako kaže, završila 18-godišnju bitku za pravdu. Ćorićeva je bila jedna od zarobljenica u logoru Vojno, maltretirana i zlostavljana. O tome, kaže, ne želi više pričati.
Jer bi željela živjeti, željela bi da tvoje dijete i sva djeca koja će sutra doći, da žive jednim lijepim životom, a ne onim bremenom i teretom koji sam ja imala. Željela bi da mi na osnovu ovog, ove naše prošlosti gradimo mir vama, djecu, i vašoj djeci.
Ponovno uspostavljanje povjerenja među ljudima, ali i trajnog mira moguće je jedino uz uvažavanje svih žrtava i osuđivanje svih zločina. Ćorićeva smatra da je prije svega potreban iskren dijalog među ljudima kako se stradanja iz proteklog rata ne bi ponovila u budućnosti.
Moramo biti iskreni. Ako je to osobina jedna koja će voditi nas miru, boljem životu ove djece, ovi budući generacije, mi smo postanari djece, oni su nam posudili malo ovdje, mi onda se razbaškarili, napravimo nered. Pa ja vrijednija i moja žrtva i moja težina tuge ili bola je veća nego Marina ili nego Mirina. Isto je, to sve isto, samo što ne znamo se uvažavati na taj način. I tu se ja bojim, u ovom dijelu neiskreno nastup.
Žrtve nedavnog rata, ali i nekadašnji direktni učesnici u ratu, danas, nakon 16 godina, najglasniji su zagovarači ponovne izgradnje mira i povjerenja. Većina njih smatra da se ne može govoriti o miru dok se pravda ne zadovolji. Žrtve smatraju kako bi pronalazak nestalih osoba ili bar njihovih posmrtnih ostataka donekle smirilo duševnu bol većine porodica. Bitno je i da svi počinioci zločina budu procesuirani i osuđeni, smatra predstavnica udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić.
Svi ljudi koji su žrtve imaju pravo na istinu, na da zločinci odgovaraju, da bar tu satisfakciju neku riješimo. A ljudi koji su učestvovali na neki način, da su bili gurnuti u rat, su bili natjerani, da počnu govoriti istinu. Oni koji su krivi, odgovorni za zločine, neka idu pred sudove. A ljudi koji nemaju karakter zločinaca, da se zajedno bore sa žrtvama protiv zločina bilo koje vrste u budućnosti. Da bismo mogli imati u ovoj zemlji neki normalan život, zajednički život.
Za razliku od političara koji uvijek nađu načine kako da dodatno dijele ljude na nacionalne torove, žrtve, obični ljudi, lako mogu naći zajednički jezik, smatra Dragiša Andrić, predsjednik regionalnog udruženja logoraša iz Višegrada.
A mi jesmo normalni ljudi. I nije problem među nama ostvariti ovakve kontakte. Problem je što drugi koji su na pozicijama trebali to prepoznaju i da pomogne nama i sebi i državi da ostvarimo ciljeve koje mi imamo u glavi, a šta je njima u glavi, ja ne znam.
I 16 godina nakon nasilnog konflikta Bosna i Hercegovina se suočava sa dugotrajnom atmosferom etničke separacije i straha. Pitanje ratnih trauma pojedinaca i grupa u Bosni i Hercegovini i regionu nije u potpunosti priznato, niti adresirano na odgovorne institucije. Radeći direktno sa žrtvama koje su više od ostalog stanovništva pogođene ratom i koji otkako je rat završen nisu sami uspjeli naći načine da prebrode ratne traume, doprinosi se ozdravljenju kompletnog društva, kaže članica tima u projektu Izgradimo mir zajedno iz američke humanitarne organizacije Catholic Relief Services, Edita Čolo.
Neminovno je da je mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini prošlo grozne stvari, ali ipak na našim seminarima se pokazalo da bez obzira na nacionalnost, na etničku pripadnost, pa čak i na neke stavove od toga šta se sve desilo u ratu, ljudi mogu sjediti zajedno, pričati, smijati se, plesati, pjevati na nekim neformalnim druženjima i slično.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano oko 50.000 žena i 100 muškaraca. Međunarodna komisija za nestale osobe procjenjuje da se u Bosni i Hercegovini 12.500 osoba još uvijek vode kao nestali. Žrtvama ne treba sažaljenje. Poštivanje ljudskih prava, brže hapšenje ratnih zločinaca, usvajanje zakona o zaštiti žrtava rata na nivou države jedini su zahtjevi žrtava iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatski Caritas predstavio je tjedan solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska vlada drugu godinu za redom smanjuje količinu novca koju šalje hrvatskom narodu u susjednoj državi. Sredstva koja su prikupili građani na razini su prošlogodišnjih, prenosi Eni Zebić.
Pomagalo se u vrijeme rata, pomagalo se u vremenima nakon rata, najviše u obnovi i izgradnji crkava, kazuje varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskog Caritasa Josip Mrzljak, predstavljajući ovogodišnji peti po redu tjedan solidarnosti sa crkvom i ljudima u BiH.
Ali smo željeli onda prije 5 godina kako bismo nekako objedinili to i kako bismo naglasak stavili na to kako pomoći ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini. Prije toga je bilo važno i sagraditi crkve i obnoviti kuće, ali jednostavno kuća se ne može jesti ni crkva, nego potrebno je ono svagdanje čovjeku za svagdanji život.
Banjolučki biskup i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franjo Komarica podsjetio je kontekstu povratka da se na prostor entiteta Republike Srpske od prijeratnih 220.000 katolika, pretežno Hrvata, vratilo njih 11.200, dakle otprilike 5%.
Činjenica je da se jamči, pogotovo u zadnje vrijeme, Hrvatima su katolicima sigurnost na temeljima razorene kuće, pod vedrim nebom, bez struje i ceste, na hladnoći, snijegu i blatu. Je li to? Da, kako da nije. Neću govoriti da je to licemjerje, ali evo, to je činjenica.
Međutim, dok Srbima i Bošnjacima u rješavanju svakodnevnih problema pomažu i njihove vjerske organizacije i njihovi političari, uz Hrvate je ostala samo crkva, kazuje Komarica, pojašnjavajući smisao ove akcije.
Mi dobro znademo da je mandat političkih predstavnika hrvatskog naroda osuđen na trajanje na određeno vrijeme i od toga trajanja se može dobro živjeti. Mandat crkve je djelovati uvijek i u svako vrijeme na dobrobit svoga bližnjega u nevolji. A bližnji nije samo katolik, bližnji je svaki drugi čovjek u potrebi.
Ravnatelj Hrvatskog Caritasa Fabijan Svalina izvijestio da je u dosadašnje 4 godine prikupljeno oko 11,5 milijuna kuna kojima je financiran 161 projekt od sjevera do juga Bosne i Hercegovine.
Projekti će se financirati isto kao i do sada po onom ključu, dakle socijalne komponente, odgojno-obrazovne razine, kao i mali poduzetnici. Njima će se isto pokušati omogućiti dati određeni doprinos da mogu pokrenuti svoje projekte i na taj način osigurati egzistenciju i sebi i onima kojima oni omogućuju radni prostor rada.
Biskup Mrzljak prenio je da je u prve tri godine hrvatska vlada donirala po 1 000 000 kuna. Prošle godine smanjeno na 700 000 kuna, a ove će godine biti dodijeljeno 500 000.
Dakle, kao što se smanjuje iz državnog proračuna i proračun svake obitelji, svakog čovjeka je manji, a onda sigurno da u tom nekakvom slijedu možda će materijalno biti slabije, ali jedna duhovna povezanost biti će jača.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li je tajna služba odobrila kandidate za sudije i tužitelje u Srbiji? Aktuelno je pitanje koje bi, saznaje se nezvanično, moglo čak ugroziti eurointegracije Beograda. Istraživao Zoran Glavonjić.
Nata Mesarović, predsjednica Visokog savjeta sudstva, izjavila je za naš radio da to telo nije koristilo podatke Bezbednostno informativne agencije prilikom opšteg izbora sudija.
Te podatke Visoki savjet sudstva nije koristio, nikada ih nije ni tražio.
Hvala. Imali problema sa Europskom unijom zbog takvih informacija?
Ne. Za to morate imati dokaze. Ja ne znam šta piše u zapisniku Državnog veća tužilaca, ali za to morate imati dokaze da su takve stvari korišćene.
Iako je priča na tu temu bila aktualna po izboru sudija i tužilaca u decembru 2009. Pre nekoliko dana medijski hit postao je dokument koji se pojavio na internetu. Zapisnik sa 10. sednice Državnog veća tužilaca, u kom dvojica članova tog tela navode da su održali sastanak u Bezbednostnoj informativnoj agenciji na temu prikupljanja podataka o dostojnosti kandidata za izbor za zamjenike javnih tužilaca. Kako tužilaštvo nije dalo precizan odgovor da li je i po kom zakonskom osnovu to uradilo, Rodoljub Šabić, državni poverenik za informacije od javnog značaja, rekao nam je da će njegova služba uskoro neposredno provjeriti šta se dogodilo.
Taj odgovor tužilaštva zapravo nije eksplicitan i ja sam zbog toga najavio da će moje ovlašteno lice, inspektori, sprovesti i neposredni nadzor nad dokumentacijom, dakle nad dokumentima koji govore o komunikaciji državnog veća sa raznim subjektima uključujući BIA, zatim na zapisnicima o radu i svakako nad jednim brojem dosija neizabranih tužilaca u kojima bi bar hipotetički mogli da se nalaze ti podaci.
Domaći zakoni i propisi ne predviđaju posebne aktivnosti službi bezbednosti u postupku opšteg izbora kandidata na pravosudne funkcije. Iz Bezbednostne informativne agencije tajne službe, koja je u ovoj priči pomenuta kao strana sa koje su došle informacije o nekim kandidatima za tužioce, na pitanje zaštitnika građana da li je bilo nezakonitog učešća BIA u izboru, stigao je negativan odgovor. A u BIA-u, koji su poslovično šturi u odgovorima, za naš program su rekli, citiramo, nikakva korespondencija BIA sa državnim većem tužilaca u tom smislu nije postojala. Nata Mesarović veruje da je, kada je o sudijama reč, čitava priča potekla od samih kandidata.
Takve informacije su u medije plasirali sudije koje su sami znali da se nalaze u nekakvim postupcima provere ili u postupcima koji su vođeni krivičnim protiv određenih sudija ili su na nekim drugim mestima, pa su oni te podatke plasirali.
Sa druge strane, Rodoljub Šabić podsjeća da je obrada podataka ličnosti dozvoljena samo ukoliko je to zakonom izričito predviđeno.
Dakle, u funkciji suzbijanja kriminaliteta, zaštite bezbednosti države i tako dalje. Ali Državno veće tužilaca nije tužilaštvo, ona nije organ gonjenja, ona ne goni kriminalca. Njegova briga nije zaštita državne bezbednosti, nego upravo zaštita samostalnosti tužilaca. I nema ni jedne zakonske odredbe koja bi predviđala da se u postupku reizbora tužilaca vrši bezbednost na provera od strane BIA. I tu je problem.
Sa aspekta državnog povjerenika Rodoljuba Šabića još barem 7 dana čekat će se odgovor na pitanje da li je BIA učestvovala u postavljanju nosilaca pravosudnih funkcija.
Pa ja ne mogu to da vam potvrdim, naravno ja se moram ponašati odgovorno i ja ću tek nakon sprovedenog nadzora to odgovoriti na naše pitanje da li je bilo ili nije bilo, odnosno bolje rečeno da li ima dokaza da je bilo ili da nije bilo.
Zbog mogućnosti da je BIA na nezakonit način možda učestvovala u izboru podobnih tužilaca, kako piše domaća štampa, zatečena je i Evropska unija, pa bi zbog toga mogle da budu ugrožene evropske integracije Srbije. Evropska unija još od početka 2010. insistira da se generalni problem sa izborom sudija i tužilaca reši, što je jedan od najvažnijih uslova za napredak. Zbog toga su učestali sastanci predstavnika Evropske unije sa čelnicima domaćeg pravosuđa. Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije nada se da će u roku od mjesec dana biti poznati kriterijumi za reviziju izbora sudija i tužilaca.
I mi smo uvereni da će na kraju, odnosno nadamo se da će na kraju smernice za primjenu odluka o kriterijumima i merilima biti u što većoj meri konsenzus i strukovnog udruženja Visokog savjeta sudstva koji bi bio u skladu i sa standardima Evropske unije, a i sa našim pravnim poretkom.
Stalni sastavi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca trebalo bi da urade reviziju odluka o izboru sudija i tužilaca koji je obavljen u Srbiji krajem 1999. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uz Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije, priča Branke Trivić koja ustvrđuje da rasistički motivirano nasilje posljednjih mjesec dana govori da rasizam u Srbiji nije u potpunosti iskorijenjen.
U Beogradu je pre desetak dana pretučen dečak Alija Omerović samo zato što je Rom, a dogodio se i medijski govor mržnje protiv Jevreja. Skrnavljen je i spomenik bardu romske muzike Šabanu Bajramoviću u Nišu, a pojavio se i mrziteljski grafit na kući predstavnice romske zajednice u Zrenjaninu. Zbog ovakvih pojava svi moraju da budu duboko zabrinuti, jer rasizam neće nestati sam po sebi, poručila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i pozvala nadležne državne organe da odlučno reaguju i kažnjavaju izvršioce rasističke diskriminacije i nasilja. Uzroke antiromske diskriminacije Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta Roma, prepoznaje u aktualnoj krizi koja indukuje agresiju prema drugačijima, ali i u stereotipima o Romima koji sežu u mnogo dalju prošlost.
Svakako da jedan od faktora jeste pre svega i situacija u državi, a to je ova kriza koja je obuhvatila ove prostore, a sam tim i materna situacija u porodici često puta dovodi do toga da, znate, puna ta energija, puno nezadovoljstvo jednostavno on iskaže na neki način, znači to svoje ponašanje, da tako kažemo, ajde, nije to agresivno, ali može biti da kažemo to agresivno ponašanje iskaže to što ćete ispisati grafit Marš Romi u Indiji, ili smrt političarima Romima, ne znam, na Šabanom spomeniku i tako da. To je jedan od faktora. Drugi faktor jeste što od ranije još, dok su pripadnici romske nacionalne zajednice živjeli, da kažemo, i koncentrisano, njihov život je bio koncentrisan u mahalama, odbojnost, da kažemo, većinskog naroda je upravo u tom delu gdje Romi žive nekim posebnim životom, posebnim običajima, posebnu kulturu imaju, koju većinski narod nije upoznao, da tako kažemo. Samim tim, od ranijeg perioda, da kažemo, stvorena je ta predrasuda, stereotipi prema Romima. Često puta kad ti stereotipi su takvog tipa da jednostavno majka plaši svoje dete, ako ne bude mirno, doći će ciganka i stavit će ga u džak.
Podsjećajući da su Romi najviše od svih zajednica izloženi diskriminaciji, Mihajlović predlaže i uklanjanje i zamenu veoma spornog termina.
Ono za što se mi zalažemo, a to je da nekako govorimo o tome da ovaj termin manjina izbacimo pre svega iz ovoga i već samim tim terminom kad kažete manjina, mi smo već diskriminisani. Da bi taj termin preveli, odnosno koristili termin zajednica. Zašto govoriti o nacionalnoj manjini Roma kad možemo o nacionalnoj zajednici Roma, Rusina, Mađara, Hrvata i tako.
Pogubna ideologija iz ratnih vremena da smo mi bolji od drugih primila se sada i u generaciji mladih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Problem pre svega sva ova mržnja koja se toliko dugo nagomilavala u novim prostorima u vreme tih ratova i prosto ta propaganda koja je bila protiv nekih drugih i mi smo uvek bolji od nekog drugog. Onda je to tako prosto ušlo u neku naviku da ljudi doživljavaju kao mi smo sada neka čista nacija, svi su drugi nekako pogrešni, drugačiji i loši od nas. Tako da ta cela ideja je nekako počela da živi u ove mlađe generacije.
Antidiskriminacioni zakoni Srbije nisu loši, ali problem je u obrazovanju, smatra Vesna Petrović.
U učiteljskim fakultetima uče ovakve stvari, poštovanje ljudskih prava, kako pedagoški prići detetu od 7-8 godine i objasniti mu da su ljudi svi jednaki i tako dalje. Prosto ja mislim da je u pitanju obrazovanje i kultura ljudskih prava.
Interesovanje političara da se radi na eliminisanju diskriminacije Roma nije baš snažno, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Filipović, reditelj filma Šišanje, koji osvetljava probleme diskriminacije na etničkoj ili rasnoj osnovi. On ocenjuje da se medijski i obrazovno mnogo više može postići u obračunu sa svakim vidom diskriminacije i rasizma.
Mi smo pričali sa predstavnicima romske zajednice pre nego što smo napravili film i onda smo čuli jednu jako pametnu rečenicu, kaže, koliko ste puta vidjeli u nekom američkom filmu crnca predsjednika pre nego što je crnac zaista postao predsjednik. I u stvari, eto, to je način na koji filmom možete da utičete na te stvari. Da se prosto govori o tome, a onda će doći komunikacijom do eventualne promjene u svesti ljudi. To može da se i za samu romsku zajednicu kaže. Znači, oni bi trebalo da imaju predstavnike koji će se trude da se što više i oni jedu dočekuju, a mainstream mediji bi trebalo da se vrlo, vrlo negde stigno obračunavaju sa svakim vidom rasizma. Ja sam nedavno držao neko predavanje u jednoj osnovnoj školi, koji je jako dobro prošlo, bilo reči o filmu i tako dalje. To su klinci, znači negde 7., 8. razred osnovne škole. I u jednom trenutku je neko od njih rekao reč cigani. I ja sam vrlo oštro reagovao, rekao sam ne dolazi u obzir, onda nećemo da razgovaramo. Taj pojam ne odgovara velikom delu romske zajednice i oni to smatraju kao rasistički ispad, kao uvredu. Znači možeš da se nateraš da kažeš Rom. To je negde način da se podiže kultura i da se naučimo da se tolerišemo međusobno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu počela javna rasprava o tužbi Makedonije protiv Grčke. I to zbog kršenja privremenog sporazuma iz 1995. godine. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
U tužbi Makedonija traži da sud zaštiti njena prava predviđena ovim sporazumom, koja omogućavaju da zemlja postane članica međunarodnih organizacija pod privremenom referencom, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Od suda se zahteva da utvrdi da je na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. godine Grčka prekršila jedan član privremenog sporazuma, čime je sprečeno učlanjivanje Makedonije u alijansi. Sa grčke strane će se braniti time da je Makedonija ta koja je prva prekršila sporazum. Pravni eksperti smatraju da je najpred diskutabilno da li će biti prihvaćena naša tužba, odnosno da li zaista postoji kršenje sporazuma. Dalje, kažu oni, sud može doneti odluku koja će biti samo deklarativna, bez nikakve obaveze. Ukoliko pak odluka ima konstitutivni značaj, onda će sud predvideti i obavezu koja se treba ispuniti, kaže univerzitetski profesor Osman Kadriju.
Neizmjeto izvršuvanje u krajnjem slučaju znači da se angažira i sovjetotna bezbednosta.
Njeno izvršavanje u krajnjem slučaju bi značilo angažovanje i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o preduzimanju konkretnih sankcija prema državi koja neće izvršavati odluke suda, u šta sumnjam, jer će po svemu sudeći odluka, ukoliko bude pozitivna za Makedoniju, iz pravnog aspekta biti bespredmetna i neizvršna. Diplomati podsjećaju da sudski proces ne treba vezivati sa pregovorima o sporu sa imenom koji se vode posredstvom Ujedinjenih nacija. Raniji ministar spoljnih poslova Denko Maleski kaže da će ovaj spor najverovatnije rešiti diplomatija i da će i sudska odluka biti izbalansirana u tom smeru. Inače, javna rasprava u Hagu će trajati 10 dana. Sud će odlučivati o žalbi posle završavanja usnog suočavanja, a presuda se može očekivati nakon letnjih odmora, a najkasnije na jesen. Presude Međunarodnog suda pravde su konačne i obavezujuće za zemlje članice Ujedinjenih nacija, odnosno za strane u sporu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.